Лаудетур Єзус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не стільки поглибленням тієї чи іншої теми, але навчанням бути церквою бачить майбутній синод єпископів Папа Франциск, про що він сказав членам Ради кардиналів. Синод Вірменської католицької церкви обрав нового патріарха. Очільником церкви стане дотеперішній ординарій для Східної Європи архієпископ Рафаїл Франсуа Мінасян. Голова Папської ради сприяння єдності між християнами представляв Папу Франциска на інтронізації нового католикоса-патріарха Асирійської церкви Сходу. У Варшаві завершилась конференція на тему запобігання сексуальним зловживанням щодо неповнолітніх у церкві, що зібрала представників церков Центральної та Східної Європи. У четвер, 23 вересня, зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович і отець Василянин Тимотей Коцур. Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що 21 вересня ввечері в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Ради кардиналів, дорадчого органу, створеного Святішим Отцем на початку свого понтифікату, до якого увійшли кардинали, які представляють різні континенти, покликані допомагати в управлінні церквою та проведенні реформ. В зустрічі, сполучившись із Дому Святої Марти, брав участь також і Папа Франциск. Після короткого вступного слова координатора Ради кардинала Оскара Родрігеса Марадьяги Папа Франциск поділився деякими думками з огляду на початок праць наступного синоду єпископів, темою якого буде синодальність. Вже через кілька тижнів розпочнеться його дієцезальний етап. У світлі своїх промов, визначених як центральні в його думках щодо майбутнього синоду, а саме промови з нагоди 50-річчя синоду єпископів, виголошеної 2015 року та нещодавньої промови до римської дієцезії, Святіший Отець пояснив, що у центрі синодальних роздумів повинно бути не поглиблення тієї чи іншої теми, але вчитися способу буття церквою, що на кожному рівні позначене взаємним слуханням та пастирським підходом, особливо перед обличчям спокус клерикалізму та закам'янілості. Доповіді кардиналів поглибили деякі аспекти, що вказують на необхідність синодального шляху на їхніх теренах, аби перемогти поділи та часткові інтереси. На завершення учасники обмінялися думками щодо наступної зустрічі, запланованої на грудень, вирішивши провести її, якщо дозволять обставини, за особистої присутності. Нехай же всемогутній Бог подасть вашій святості щедрі духовні плоди, щоб ви були справжнім пастирем для свого народу і невтомним будівничими миру та братерства на служінні спільному благу. Побажав Папа Франциск новообраному главі Асирійської церкви Сходу патріархові католикосу Мараві III, інтронізація якого відбулася 13 вересня в Катедральному соборі Святого Івана Хрестителя в місті Ербілі, столиці іракського Курдистану. Послання від єпископа Риму передав кардинал Курт Кох, голова Папської ради сприяння єдності між християнами, який брав участь у богослужінні. Голова католицької церкви через свого представника запевнив у молитвах за те, щоб стосунки між католицькою церквою та асирійською церквою Сходу ставали дедалі інтенсивнішими, не тільки в дусі братерської співпраці, але й через поглиблення богословського діалогу, що дозволить зростати в сопричасті та свідчити перед світом спасенну істину Євангелія. Кардинал Курт Кох у свою чергу згадав про те, наскільки Ірак близький папі, який відвідав його кілька місяців тому, і що саме в цій країні коріння Асирійської церкви Сходу. Завдячуючи вашим попередникам, стосунки між нашими церквами розквітнули, а ви, ваша святосте, були тісно залученим в це наближення, особливо в богословському діалозі, в якому брали участь, зазначив голова Папської ради сприяння єдності між християнами, стверджуючи, що очолюване ним відомство нетерпеливо очікує здійснення подальших кроків як у богословській, так і в душпастирській сферах, прямуючи до єдності, яка є ні непоглинанням, ні злиттям, але спільністю в істині та любові. Кардинал передав главі Асирійської церкви Сходу чашу, подаровану папою Франциском, висловлюючи надію на те, що одного дня стане можливим співслужити при жертовнику в повноті євхаристійного сопричастя. Асирійська церква Сходу – це давня християнська спільнота, відома також як Несторіанська, що зродилася в Месопотамії. Вона визнає лише перші два Вселенські собори, а тому не перебуває в суперечасті ні з давніми православними церквами, ні з православними католицькою церквами. В XVI столітті частина ієрархії приступила до унії з Римом, утворивши Халдейську католицьку церкву. Спадкоємцем цієї християнської традиції є також Сиро-Малабарська католицька церква в Індії. Сьогодні Асирійська церква Сходу нараховує приблизно 400 тисяч вірних, які проживають в Іраку, Ірані, Сирії, Лівані, Індії, Сполучених Штатах Америки, Канаді та Австралії. Синод Фірменської католицької церкви, скликаний Святішим Отцем у Римі, 23 вересня обрав патріархом Кілікії Фірменської католицької церкви преосвященного Рафаїла Франсуа Мінасяна, до теперішнього титулярного єпископа Кесарії Кападокійської та ординарія для католиків вірменського обряду в Східній Європі. Згідно з прийнятим у цій церкві звичаєм, додавати до імені патріарха ім'я апостола Петра, яке по-вірменськи звучить як Бедрос, новообраний глава вірменської католицької церкви зватиметься Блаженніший Рафаїл Бедрос XXI. Він стане наступником Блаженнішого Грігора Бедроса XX Габрояна, що в травні цього року переставився до вічності.
У сфері захисту неповнолітніх церкви Центральної та Східної Європи повинні співпрацювати одні з одними із суспільством і державними органами, а також забезпечувати супровід зранених осіб і спільнот, в яких були скоєні сексуальні зловживання. На цьому наголошувалося під час завершального дня міжнародної конференції на тему «Наша спільна місія – захистити Божих дітей», що відбулася у Варшаві від 19 до 22 вересня. Цей захід присвячений питанням захисту неповнолітніх та уразливих дорослих від сексуального насильства у церкві в Центральній та Східній Європі, був організований Папською комісією захисту неповнолітніх у співпраці з Польською єпископською конференцією. Триденна конференція, під час якої прозвучали промови, роздуми, обговорення та трагічні свідчення деяких постраждалих від сексуальних зловживань з боку духовенства, завершилася святою месою, яку очолив примас Польщі архієпископ Войцех Поляк. У своїй проповіді він вказав на страждання всієї церкви внаслідок болісних і образливих наслідків ран не тільки у психіці, але й у душах невинних осіб. Лише виходячи на зустріч правді про цю жорстоку поведінку, церква зможе знайти свій шлях, щоб знову впевнено вважатись місцем прийняття та безпеки для потребуючих, додав архієпископ Поляк. Під час ранкового круглого столу примас Польщі наголосив, що сексуальні зловживання, скоєні духовенством, це злочини та зради, які вкрали віру багатьох людей, яких ми повинні були захищати. Таким чином ми стали ненадійними, підкреслив він, вказуючи на необхідність продовжувати боротьбу проти зловживань, але насамперед подолати страх – страх втратити репутацію, страх юридичних процедур. Ми ще досі натрапляємо на певний опір у наших спільнотах, певне несприйняття, зізнався архієпископ. Отець Ганс Цьольнер, член Папської комісії захисту неповнолітніх та очільник Інституту антропології при Папському Григоріанському університеті, у своїй доповіді зосередився на різних контекстах, які змінюються від країни до країни. Він звернув увагу на поняття менталітету, про яке неодноразово говорили під час конференції. Йдеться, зокрема, про те, що певний менталітет перешкоджав боротьбі зі зловживаннями. Позитивною тенденцією, за його словами, є те, що багато мирян, чоловіків і жінок, мають намір долучитися до цієї справи, особливо у сфері запобігання. Під час круглого столу отець Адам Жак, координатор з питань захисту дітей і молоді при Польській єпископській конференції, висловив своє задоволення результатами цієї міжнародної конференції, яка, на його думку, була необхідним кроком насамперед задля створення мережі співпраці. Психотерапевт Ева Куш пояснила, що веб-портал конференції залишатиметься активним, щоб сприяти обмінові контактами між фахівцями, які займаються супроводом постраждалих. Супровід зранених, за її словами, повинен стати одним із пріоритетів, бо на основі їхнього досвіду можна буде також зрозуміти, як запобігти подібним злочинам.
Це був інформаційний випуск з Ватикану, який для вас приготували та провели Світлана Духович і отець Василіянин Тимотей Коцур.
Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Дорогі хворі, страждання – це дійсно неприємне переживання. Страждаємо з різних причин. Тілесна хвороба, біль, смуток, самотність, депресія, зустріч зі смертю. Ніхто не бажає перенести що-небудь із цього у своєму житті. Якщо це можливо, ми обминаємо страждання. Коли вони до нас приходять, часто запитуємо себе, чи я собі на це заслужила, бо негативні риси страждань видаються нам карою. Або іншим разом у нашому болю звертаємось до Господа у формі скарги. Але існує ще інша біблійна альтернатива. Ще один можливий спосіб розуміння, що означає страждання. Можливо, навіть якщо воно здається таким страшним, воно може в дійсності бути прихованим благословенням, досвідом, який вийде нам або іншим на добро. Чи ж це можливе, щоб щось, що здається таким поганим, могло в дійсності бути знаряддям більшого добра для нас? Чи з цього може вийти щось добре? У Біблії є місця, які нас навчають, що через страждання дійсно можемо стати кращими людьми. В листі до євреїв святий Павло пригадує нам, що Бог, немов люблячий батько, карає своїх дітей. В листі до римлян він навчає. Ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість – досвід, а досвід – надію. Іноді люди можуть навіть твердити: «Дякую Богові, мені було цього потрібно. Дякую, що мене навернув, допомагаючи мені бачити те, що важливе в житті, спрямовуючи на правильний шлях мої першості, роблячи з мене смиренну та підлеглу людину». Інші біблійні тексти в трохи інший спосіб говорять про благословення страждань. Вони також твердять, що страждань може вийти добро, але воно може бути користю для інших людей, а не для тієї людини, що страждає. У 53-му розділі книги пророка Ісаї страждаючий слуга бере на себе гріхи інших і цим полегшує їхні тягарі. Ісус вмирає за нас на хресті. Він цього не потребував для себе. Воно було для нас і за нас. І тепер нам сказано взяти свій хрест та йти за Ісусом. Кінцева розповідь про старозавітнього Йосипа, якого продали рідні брати, є чудовою історією та прикладом того, як страждання може довести інших до добра. Після смерті Якова брати боялись, що Йосиф покарає їх за зло, яке вони йому вчинили. Але він їм прощає. Він їм каже, що вони бажали йому зробити зло, але Господь перемінив це на добро, що під час голоду спаслося багато людей. Йосиф не заслуговував собі на страждання, яке спричинили йому рідні брати, продаючи його в неволю. Це була лиха річ, яку вони зробили. Господь цього не планував, ані їх до цього не спонукав. Вони це зробили самі від себе. Але якщо це було зроблене Йосифові, то вже діяв далі Господь. перетворюючи зло на добро. Тому що Йосиф опинився в Єгипті, багато людей спаслося від голоду. Страждання Йосифа стали засобом для чогось доброго. Добро може виникнути з ситуацій, які здаються страшними, зовсім негативними, без жодної спасенної цінності. Отже, в Біблії існують слова, які дають позитивну відповідь на питання страждаючої людини. Чи щось доброго може постати з цих страждань? Вдумаємось глибше у можливість того, що наші страждання, які для нас страшні, можуть бути цінними для інших, а може і для нас самих. Цей погляд є удосконалення того вузькозорого, який старається доказати кожне страждання наслідком якогось особливого гріха. Він відвертає нашу увагу від причини наших страждань і старається зосередити нашу увагу на майбутньому. Куди підемо звідси? Чи може вийти щось доброго з цієї жахливої ситуації? Незалежно, що її спричинило – наші власні гріхи, Божий доступ чи тільки звичайне нещастя, існує можливість, що Бог її використає для більшого добра. Господь діє для нас. Не існує такого жахливого страждання, не існує найстрашнішого болю, якого Бог не зміг би обернути на добро.
У неділю 12 вересня в Польщі відбулася беатифікація Блаженної Матері Єлизавети Розичацької, уродженки Білої Церкви, засновниці згромадження сестер францисканок Служебниць Христа, що в окремий спосіб опікуються незрячими. Її життя стало свідченням того, як страждання, пережиті з Христом, стають джерелом миру та ласки для оточуючих. Ставши черницею, сестра Єлизавета, сама незряча, розпочала своє служіння Богові та ближнім, а особливо дітям, які втратили зір. Піклуючись не тільки про їхній фізичний стан, але насамперед про їхній духовний розвиток, про присутність Бога в їхньому житті. Згромадження, яке вона потім з Божою допомогою та за підтримки людей створила, нині діє в різних країнах світу. У травні 1918 року сестра Єлизавета прибула до Варшави. Там займалася реорганізацією осередків для незрячих, занепалих внаслідок Першої світової війни. 1918 року отримала досвід заснувати нове згромадження і прийняла 15 перших кандидаток. У 1922 році в Лясках під Варшавою споруджено осідок для опіки незрячими та монастир сестер. Там діяла також і школа та друкарня. Ще 1921 року в матері Єлизавети Чацької виявили ракову пухлину, яка не прогнозувала довгого життя. Та Господь дозволив їй прожити ще 40 років на служінні йому та ближнім. Під час Другої світової війни, коли Варшава зазнала нещадного бомбардування, мати Єлизавета була поранена і втратила одне око. 1950 року через хворобу вона передала своїй наступниці обов'язки головної настоятельки, і відтоді її служінням була молитва та жертвування своїх страждань. Сестри згромадження, заснованого Блаженною Єлизаветою, трудяться в Італії, Індії, Африці, Польщі, а від 1991 року також і в Україні. Дорогі радіослухачі, Радіо Ватикану проводить оцінку трансляції на коротких хвилях. Для нас важливо знати, де і як слухають наші передачі. Якщо ви слухаєте цю передачу за допомогою традиційного радіоприймача, просимо повідомити про це, надіславши листа на адресу: абонентська скринька 220, вулиця Словацького 1, місто Львів, поштовий індекс 79300.
Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!